Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini yang bahas tentang psikologi relasi dan banyak hal yang kemudian mungkin bantu kamu untuk sadar, kenal, dan punya kendali lagi sama diri ya. Sesuai dengan judul, curhatan orang ketiga. Jadi video ini mau bacain curhatan seseorang ternyata punya pengalaman jadi orang ketiga ya dalam sebuah kasus perselingkuhan. Pengen tahu ceritanya seperti apa, dan barangkali ini salah satu cerita yang dari banyak cerita mewakili banyak cerita lain ya. Karena ternyata seringkali pihak ketiga ini, orang ketiga. Jadi kan kebanyakan orang bilang kayak gini, Kang, orang, jadi kan ada seorang lelaki katakanlah selingkuh dengan seorang perempuan. Kok mau ya perempuan ini diselingkuhi gitu ya? Apakah ciri bahwa perempuan itu perempuan gatel? Atau seperti apa dan lain-lain. Nah ini salah satu di antara banyak kasus yang mirip ya. Di mana orang ketiganya pun ternyata nggak tahu menau soal relasi yang istilahnya mah istilah sederhananya sih mungkin tertipu ya, tapi kita coba bahas ya. Saya single mom katanya, saya pihak ketiga dalam suatu perselingkuhan. Awalnya saya ketemu si pria A ini dari sosmed, dia dari luar kota dan bekerja di kotaku, sudah 4 tahun lamanya. Saya mengenal dia setahun kebelakang. Nah, awalnya dia chat duluan, dan karena dia chat duluan, saya lempeng orangnya, berasumsi kalau yang ngedeketin saya itu udah pasti single juga gitu. Jadi asumsi si kakak ini, perempuan yang curhat ini, asumsinya kalau ada orang yang ngedeketin ya pasti single juga gitu. Ketika mulai dekat dan komunikasi intens, ketemu pun udah beberapa kali. Saya memastikan status dia apa. Ketika saya menanyakan status dia apa, dia nggak menjawab gamblang. Dan ini sering banget, guys, ya, teman-teman, terutama para ladies, ya. Dan ini sering banget, nih. Kalau kenal di sosial media, ketemuan, ditanya tentang status, tuh, nggak menjawab dengan gamblang. Dia hanya menjawab, memangnya mau ngajak merit, gitu. Biasanya caranya tuh memang ngebalikin pertanyaan, ya. Tipe-tipe manipulatif gitu ya, yang memang alamiah dimiliki oleh lelaki. Nanti kapan-kapan aku share jurnalnya ya. Memang ada jurnal di Evolutionary Psychology yang bilang bahwa memang salah satu hal yang sering digunakan oleh lelaki dalam relasi itu keterampilan atau kemampuan manipulatif ya. Tokohnya namanya Kendrick di interpersonal relation itu, seorang laki-laki lebih cenderung untuk melakukan atau menampilkan fungsi-fungsi manipulatif dalam interaksi dibanding perempuan. Perempuan pun punya skill-skill atau keterampilan manipulatif, tapi tidak digunakan dalam relasi. Biasanya digunakannya nanti ketika pengasuhan atau parenting. Jadi perempuan pun punya keterampilan manipulatif, tapi biasanya digunakan ketika parenting. Ya, beda kalau laki-laki ketika sama relasi sama pasangan. Ya. Dia jawab sambil agak ketawa dan bilang, emangnya mau ngajak merit gitu katanya. Dalam hati saya, kok jawabnya begitu sih? Karena dia jawab dengan setengah tertawa, okay, saya anggap dia memang single. Ya, jadi balik lagi pertanyaan manipulatif supaya tidak secara gamblang dan jelas. Akhirnya si kakak kita ini, teman kita yang curhat ini berasumsi dia emang single. Dan pertanyaan tentang status pun tidak pernah ditanyakan lagi. Dan kami semakin intens ketemu dan komunikasi. Suatu saat dia ngajak ketemuan, saya pikir pertemuan sambil makan aja kayak biasa, ternyata ada yang ingin dia sampaikan. Kaget dong, dia baru bilang kalau ternyata dia sudah menikah dan punya 2 anak. Yeay. Saat itu saya reaktif, saya marah, kenapa baru bilang? Kenapa saat dia tanya status dia nggak jawab dengan jelas? Kenapa pertanyaan begitu simpel? Seolah pertanyaan sudah dijawab, tapi karena perasaan yang saya rasakan padanya mulai dalam, luar biasa ya, saya belum bisa pergi gitu aja dari dia. Ibarat sedang lomba lari sekencang-kencangnya, ya, tiba-tiba disuruh berhenti. Wah, saya belum bisa saat itu, Kang. Ya, saya belum bisa pergi begitu saja dari dia. Sambil komit dalam diri, okay. Akan saya perlahan hilangkan rasa ini sambil mundur teratur ya. Sambil saya coba atur kecepatan lari ini agar perlahan mulai berhenti. Mantap. Analoginya bagus ya teman-teman ya. Betul, analoginya betul. Sedang lari, memang emosi itu erat kaitannya sama hormonal ya teman-teman ya. Jadinya ketika emosi naik, memang otak itu akan mengirim sinyal supaya kita memproduksi hormon. Ya betul, memang mirip seperti lari, makin ngajak kita, nuntut kita untuk terus bergerak. Makanya kalau kita merasakan senang, bahagia, emosi itu ya, atau emosi apapun, emosi lain itu ngasih energi, ya kecuali sedih. Emosi yang kecuali sedih itu selalu ngasih energi sama kita untuk jalan running. Kenapa? Karena hormon yang ngasih itu, ya. Dan itu yang tepat sekali. Dan nggak bisa tiba-tiba di stop, nggak bisa tiba-tiba diberhentikan, gitu. Ya. Beberapa minggu kemudian, saya dengar dia akan mutasi keluar kota. Dalam hati saya bersyukur, mungkin ini bisa jadi jalan saya menjauh dari dia. Dan qadarullah, dalam waktu dekat saat itu, saya pun mau pergi umroh. Saya minta izin sama dia, ingin menata hati. Ciri udah cintanya dalam tuh apa coba? Untuk mundur aja minta izin ya. Padahal kan mundur. Ya, padahal kan mundur ya mundur aja ya. Nggak usah minta izin. Saking udah hormat dan mungkin cintanya udah mendalam sama si lelaki ini, si yang curhat ini, perempuan kita yang curhat ini juga malah minta izin untuk menata hati. Jadi pertemuan dan komunikasi akhirnya dikurangi. Di bulan itu tiba, saya berangkat umroh dan dia pun mutasi keluar kota. Gak begitu jauh sih, cuma 1,5 jam dari kota saya. Ya. Sepulang umroh, malah hubungan kami makin dekat. Dan saya mulai bertanya, status hubungan kita ini apa? Ya, jadi pulang umroh bukannya malah menuntaskan dan menyelesaikan hubungan, tapi ternyata ada sesuatu yang terjadi. Apa yang kemudian terjadi? Nah, katanya tiba-tiba si A itu datang ke kota saya dan hendak ke rumah saya. Tapi di jalan ketemu saya sedang jalan sama B. Ntar aku coba rekap dulu ya. A tiba-tiba datang ke kota saya, mau ke rumah saya. Tapi di jalan ngelihat saya sedang jalan sama lelaki lain, namanya B mungkin ya. A marah hebat. Wes. Dia merasa saya membohongi dia dan mengkhianati dia. Seru ya? Aduh, ya ampun. Dalam perjalanan, ternyata si B bukan orang baik. Oh, ini menarik nih. Coba ya. Aku coba. Oke. Ternyata gini. Sepulang umroh, hubungan kami makin dekat dan saya mulai bertanya tentang hubungan kita apa. Dipikir-pikir itu pertanyaan terbodoh karena tentang kejelasan status pada pria beristri. Tapi dia maju terus, ya. Pakai tanda kutip maju terusnya. Padahal sekuat tenaga saya coba menghindar. Kayaknya belum sekuat tenaga deh ya. Tapi dia nggak kasih jawaban jelas. Karena tidak ada jawaban yang jelas, lalu saya merasakan intensitas komunikasi semakin sedikit, ketemu pun semakin jarang, saya anggap dia sudah melepas saya. Dan saya mulai open, dekat dengan pria lain. Katakanlah namanya B, katanya gitu. Ah, ini dia ceritanya, ada yang kelewat, sorry ya, nggak kebaca. Saya dan B sudah lama-lama saling cross-check tentang status, dan antar keluarga juga sudah mengenal, dan kami ada pembicaraan untuk menikah, ya. Si sahabat kita yang perempuan ini dengan si B. Tiba-tiba si A datang ke kota saya dan hendak ke rumah saya, tapi di jalan ketemu saya lagi jalan sama si B. A marah hebat, dia merasa dibohongi, dia merasa saya itu mengkhianati dia, katanya gitu. Dan saya tahu tentang keburukan. Dalam perjalanannya ternyata si B bukan orang baik, Kang. Dia residivis. Bahkan banyak kebohongan yang dia tutupi. Aduh, si kakak ini kayaknya kena life trap ya. Life trap, jebakan kehidupan yang membuat dia dipertemukan, diperjodohkan dengan orang-orang yang barangkali senang bohong. Biasanya itu karena isu di masa kecil yang belum diselesaikan atau ditentaskan ya. Makanya di Sintesa Wellness ada kelasnya namanya Inner Peace ya. Bantu kita secara offline seharian full nyari isu utama yang kalau kita nggak sadari, isu itu akan menjadi life trap jebakan hidup kita. Kita akan berulang ketemu orang-orang yang setipe. Barangkali life trapnya si kakak kita yang curhat ini adalah ketemu orang-orang yang rentan untuk berbohong, ya, mudah untuk berbohong. Dan saya tahu tentang keburukan si B ini dari si A. Wow. Dia cari tahu, dia cari informasi tentang profil si B, dan akhirnya saya memutuskan hubungan saya dengan si B. Waduh, luar biasa. Saya merasa hutang budi sama A karena merasa dia udah berbuat baik tanpa saya sadari selama jalan dengan B, saya melukainya. Dan kami dekat lagi, seru ya ini ceritanya ya. Menjalin hubungan lagi dengan A, setiap bulan kami bergantian ke kota masing-masing untuk bertemu. Aduh. Apa kabar istri dan anaknya ya? Ya Allah ya Rob. Kami semakin dekat dan semakin tidak bisa saling melepas. Dia menawarkan ta'adud ya. Tapi saya menolak. Entah kami berdua sudah ratusan kali mengucapkan kata perpisahan, tapi akhirnya selalu ada jalan untuk kembali. Dan saat saya menuliskan ini, saya dan A sudah saling melepas lagi karena saya sudah tidak tahan dengan rasa bersalah dan berdosa yang menghantui. Selama mengenal pria A dan B, saya merasa kehilangan banyak value positif dalam diri saya. Betul, di antaranya setia ya, betul banget. Karena saya setia, maka saya pun menghendaki pasangan saya juga setia. Tapi apa yang terjadi? Ternyata saya memberikan pria yang tidak setia menjadi pasangan saya selama 1 tahun lamanya. Ya, apa yang terjadi pada saya secara psikologis? Apa yang harus saya lakukan untuk benar-benar melepaskan dia? Nah, ini salah satu contoh di mana kasus perselingkuhan juga tidak semata-mata karena salah orang ketiganya. Seringkali, dan bukan seringkali, sebagian besar, kasus perselingkuhan itu tidak diketahui oleh terutama si perempuan yang diselingkuhi. Jadi katakanlah A menikah dengan B, ya A-nya laki-laki, B-nya perempuan. Nah A itu kemudian berselingkuh dengan C. Bukan berarti C itu tahu bahwa A punya hubungan dengan B, nggak selamanya seperti itu. Seringkali si A ini sengaja menutupi. Dan gara-gara apa? Perselingkuhan itu variabel utamanya, faktor utamanya adalah bukan iman, bukan kesetiaan, bukan, faktor utamanya adalah kesempatan. Ketika keluar kota, ada kesempatan dengan seorang perempuan, ada kesempatan dekat dengan seorang gadis, itu ya membuat dia jadi berselingkuh atau terjebak dalam perselingkuhan. Jadi sebetulnya nggak ada satu faktor utama perselingkuhan. Faktor utamanya yang kemudian general dan sama di semua kasus adalah kesempatan. Kalau kita ambil kesempatan itu, lupa mengingat Allah, ya nggak ingat sama orang-orang yang kita cintai selama ini, yang kita berkomitmen dengannya, ya jadinya berselingkuh. Gitu sih, sesimpel itu. Jauh dari Allah, jauh dari orang-orang yang kita cinta, ya bahaya gitu ya. Nah, apa yang terjadi pada si sahabat kita ini tadi yang udah saya share ya, yang disebut dengan life trap. Dan ini akan berulang. Sahabat kita ini punya kecenderungan untuk kemudian mudah dekat dan dipertemukan sama orang-orang yang manipulatif, berbohong gitu ya. Dan ini yang harus dicek ya. Nah, barangkali selama ini kenapa kok bisa cenderung seperti itu? Karena diri si sahabat kita yang curhat ini otomatis lebih mudah dekat dan mempercayai orang-orang yang seperti itu. Jadi terhadap orang-orang yang baik dan itu tuh pasti dirinya tuh jadi ngefilter, malah ngejauh gitu, karena kayaknya nggak nyambung, karena nggak nyaman kayak gitu. Jadi itu yang harus diselesaikan. Gimana caranya diri supaya selesai, supaya diri ini nyambung sama orang-orang baik, sama orang-orang yang kemudian ngajak pada kebaikan, sama orang-orang yang tadi setia itu tadi. Gitu. Jadi kalau disebut si sahabat kita yang perempuan ini apakah setia, ya dia juga enggak kan sebetulnya. Nah, makanya isu life trap-nya harus segera diatasi dan diselesaikan. Buat teman-teman yang punya masalah yang sama, pengen dikonseling, konseling aja ke Sintesa Wellness-nya, kita ulik isu personal issues-nya apa, inner child issues-nya apa, life trap isunya, jebakan kehidupannya apa yang membuat kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Atau kalaupun nanti ada lagi, akan ada kelas namanya inner peace ya, bantu kita buat ngulik life trap di dalam diri kita. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ini jadi wawasan buat kita ya, melihat sudut pandang lain dari perselingkuhan ya. Sampai jumpa di video Zen Permana berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like dan subscribe ya. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cerita kita takkan seperti di layar-layar kaca. Kemas romantis tak masuk logika. Cerita. sederhana, saling mengerti.